Qalampirdan gapiramiz. Bugun 12 noyabr kuni Toshkentning Yunusobod tumanidagi 4-chi issiqlik markazining elektr energiyasi ta'minotida nosozlik ro'y berdi. Oqibatda qozonxonadan issiq suv va issiqlik uzatish vaqtincha to'xtatildi. Bu haqda Tosh issiq quvvati davlat unitar korxonasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, nosozlik oqibatida Yunusobod tumanida to'liq, Olmazor va Shayxontohur tumanlarida esa qisman issiq suv va issiqlik ta'minotida uzilish kuzatilmoqda. Ayni paytda issiqlik markazida yuzaga kelgan nosozlikni bartaraf etish choralari olib borilmoqda. Mutasaddilar soat 17:00 ga qadar issiq suv va kechki 24:00 ga qadar issiqlik ta'minoti to'liq tiklanishini ma'lum qildi. Tosh issiq quvvati davlat unitar korxonasi noqulayliklar uchun uzr so'raydi, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.